yeso dom no duko funiki siki ibre koman wa goni kan goni senga ken de so akas ni so efo dogo le furu fo dogo yen dom so ko diko le kisinge ko dom ko dom fo dogo tengi yo dong bi kaving sami ke go ko ko di moko a fo de ni ke o kidi ngomba ni ku go dong ba ko de no tus go mu ken go ne ke ba dom dongo ifri gen sen go mbani ku ngomba sen ni bo dom ler ko de ni toyo ko Toko ba nuk tis ngom kada manu ba. Ko di moko, na fo deo keo ka kudo diri lezi fin. Kono bo dongo ka kudo aken ik bende fin. Akel, akel, kundi ni bo dongo akel kudo. Ko di ma dongo ni keo kudo ni, gomu nyon ni ka akel ba. Ko di moko fo deo ni ki zegi fin. Domo go dongo ni ki, kan kon sitere ni bing manu gago. Ko di ni bo domo nyon. Moko aken a nyon ki dana aken ka far. Moko ze dik. Kadman, yesu ni wae kofuwe, imani ki kiri goni, nengdu temen, dungu iko mani firi goni. Kanyo koman, nengi sadu oniki yesu ni, geni finzi newe, kofuwe nuduna geniwe. Yesu ni wae kofuwe gewe, kodi na kofu kujok. Gona ze koman, nisugo koru goniki, e kanyo kipini. Ngom, natisi ni kanyo koman, nengi kofu kujoku ni. Kanyo koman kukang, dungu tisinge, Ade kodi mani fo di tengi yoni. Kar kofu kuzok, oberi kige ba. Efele kofu en, satan akuromo, kukwal kofu kuzok yoko di singi ge. Kanyo komo kukang, dongo di singe, ade kodi mani fo di ni kukidi ni. Gene kanyo ma kofu te metri ge, dengi lingo yi di zoku ni. Ge fari gomri ge nawe, beno li kristano, nambe kofu nzite no yo. Daka mo lupo domu nye tige, waere si kofu fili ge, ifili ningi zoki, ge mo wi kofu yoko. Kanyo komo kukang, Nada kudo, kani fodi kodi ni ugoni. Nile na kofu kuzok, goe beri keke ba, koma mga mkuzoke ni, keke fara kote. Fara keke si enki, na afri mbe kofu no, geba yake yake vili koma kete geni ba. Fara keke ki na afri mbe kofu no, riso kugo, genu nyonu ba. Kani kwa muna kang, da zegi ngomani fodi kodi ni ugoni. Kani kwa yen, da ge le nkofu kuzoki, ge mo kamungo, kete kote singe. Ge le ngide, kete kofu keke, Nibo nudigewe, kena koma bide izoku niyo. Gene farfule, eka farke gekpi. Gene modu tundaka kofu kuninge, kargo kpi. Kodi zegu, kodi enayen. Farfule kanyako, zegu kof, kumet kof. Zegu far, zegu kete kof. Zegu kof, leen koma uwegu kuyewu ni. Kukoma metkewu kanyako ni. Kete koma metni, do waifri Yesu Kristo yuko yu kpi. Iwa ya kofu en, Yesu Kristo. Kamdisinya, Zinyere Yesu Kristo. Aya di bedo da zegi ngoma anikini. Aya na bono kizegi kodimiki. Amen.